Tervetuloa kuuntelemaan Salaliitto- ja Mysteeripodcastia Salaliittosandeita. Tämänpäiväinen jakso on toivejakso. Jos sulla on joku jaksotoive, jonka sä haluaisit, että mä tekisin, niin laita mulle vaikka Instagramissa yksityisviestiä Salaliittosandei. No niin, eli tämän viikon aihe, Estonian uppoaminen. Suurin osa mun kuuntelijoista on sen ikäisiä, että saattaa muistaa jo jotain Estonian uppoamisesta vuodelta 1994, tai aihe voi olla muuten tuttu. Kun mä lähdin selvittämään tätä tapausta, niin mä en olisi ikinä uskonut, millaiseen epäilyttävien seikkojen soppaan mä oikein sukellan. Tää juttu on niin läpimätä ja sotkuinen vyyhti, että mä alan oikeasti itse jo pian epäillä niitä liskoihmisiä. Suomessa Estonian uppoamiseen liittyneet salaliittoteoriat eivät ole olleet yhtä voimakkaasti vallalla kuin Virossa, kirjoittaa Ylen Tallinnan toimittaja Silja Massa vuonna 2020. En todella itse ollut kuullut mistään näistä epäilyttävimmistä seikoista. Tästä aiheesta oli kuitenkin niin paljon tarjolla tietoa, että oli vaikea jopa karsia niistä ne olennaiset tähän jaksoon. Jotkut seikat myöskin vaihtelee jonkin verran riippuen, mistä lähteestä näistä lukee ja minkä ikäinen lähde on kyseessä. Koko tarina on aivan uskomatonta käännettä toisensa perään, ja mä toivon, että mä oon jotenkin saanut tämän välittymään tällä mun kerronnalla. Mä oon käyttänyt apuna paljon Ylen artikkeleita ja videoita, aiheesta kirjoitettuja kirjoja, joita on paljon, vanhoja uutislähetyksiä ja sitten tätä Discovery Plusan dokumenttia Estonia mullistava löytö, joka tuli siis viime vuonna. Ylen pääuutislähetys kertoi onnettomuuspäivänä, että Estonian uppoaminen kuuluu suurimpiin merionnettomuuksiin koko maailmassa. Se olikin rauhanajan Euroopan eniten kuolonuhreja vaatinut merionnettomuus 1900-luvulla. Kuten monien muidenkin suuronnettomuuksien, Estonian onnettomuuden ympärille on kehittynyt salaliittoteorioita. Mä kerron taas ensin, miten syyskuussa 1994 tapahtumat kulkivat, ja sitten mä siirryn käsittelemään aiheesta esitettyjä salaliittoteorioita. Estonian viimeinen matka. MS Estonia rakennettiin vuonna 1980 Länsi-Saksassa. Laiva oli noin 155 metriä pitkä ja noin 24 metriä leveä. Sillä oli tilaa 2000 matkustajalle 1200 hytissä. Kyytiin mahtui 460 henkilöautoa tai 52 rekkaa. Peräkannella oli laskeutumispaikka helikopterille. Estonia oli aikaisemmilta nimiltään vuosina 1980–1990 Viking Sally. Tällöin laivalla tapahtui myös raaka murha, johon emme tällä kertaa tosin syvenny, mutta voit lukea tapauksesta itse, jos haluat. Tai ehkä joku rikospodcast olisi tehnyt siitä jakson. Vuosina 1990–1991 Estonia kulki nimellä Silja Star, vuosina 1991–1992 Vaasa King, ja vuoden 1993 alusta uppoamisensa asti se kuului virolais-ruotsalaiselle Estlinelle ja se kulki nimellä Estonia. Vuonna 1994 koko Pohjolassa oli takana vuosisadan kuumin kesä ja edessä vielä monta vuotta lama-aikaa. Laman runtelemassa Euroopassa monelta etelän lomat olivat poissuljettuja ja siksi risteilyt kasvattivat suosiotaan. Viro oli vain 3 vuotta aiemmin itsenäistynyt Neuvostoliiton vallan alta. Tallinnan ja Helsingin välille oli vasta muodostunut uusia, nopeammin kulkevia lauttayhteyksiä ja Viron viinaralli alkoi muodostua ylväksi perinteeksi, kertoo Jorma Aulan ja Mikko Sokeron teos Estonia taisteluelämästä. Tallinnan satama, tiistai, syyskuun 27. päivä 1994. Matkustajalaiva Estonia lähti matkaan kohti Tukholmaa kello 19.15 noin vartin myöhässä aikataulustaan. Mukana oli 989 ihmistä, joista 803 oli matkustajia. Risteily oli keskellä viikkoa, joten kyydissä ei ollut kauheasti lapsia. Säätiedotteet lupasivat huonoa, yöllä olisi myrsky. Noin 6 tunnin päästä katastrofi alkoi. Keskiyön aikaan vahtimatruusi Silver Linde oli suorittanut tarkastuskäynnit laivalla ohjeiden mukaan. Autokannella oli kaikki kunnossa, merkkivalot osoittivat keulavisiirin ja portin olevan asianmukaisesti kiinni, kuten aina ennenkin. Vahtimatruusi nousi komentosillalle, paikalla oli myös toinen ja 4. perämies ja juuri saapunut kapteeni. He saivat kuitenkin nyt yllättävän ilmoituksen. Laivan alimmista tiloista kuului epämääräistä kolinaa. Vahtimatruusi Linde lähti tarkastamaan tilannetta, ja matkalla alas hän huomaa laivan kallistuvan. Linde pääsee autokannelle ja huomaa sisään tulvineen veden. Hän huutaa laivan sisäiseen radioon ylös komentosillalle viestin: "Mitä te perkeleet siellä ylhäällä teette? Täällä on vettä." Komentosilta ei ymmärtänyt, mistä on kyse. "Mistä vedestä oikein puhut?" Linde vastaa: "Saatana, tämä on merivettä, eihän täällä hanavettä tule." Komentosillalla oli kuultu ennen hävityksen alkamista 2, joidenkin lausuntojen mukaan 3 rysäystä. Todistajien lausuntojen mukaan rysäyksen, vaarallisen kallistuman ja hälytyksen välillä kului vain noin 3 minuuttia. Seuraava on onnettomuustutkintakeskuksen tunnustama versio onnettomuuden kulusta. Myrsky oli yltynyt yön aikana. Viittavaille 1 yöllä kuului ensimmäinen metallinen pamahdus. Suuri aalto oli iskenyt Estoniaan. Tasan 1 aikaan yöllä keulavisiirin lukkomekanismi meni rikki. 10 minuutin ajan osa matkustajista ja miehistö kuulivat outoa melua, mutta laiva jatkoi samalla nopeudella eteenpäin, eikä ollut kallistunut. Helvetti pääsi irti noin 1:15 yöllä. Laivan keulavisiiri irtosi ja etuosan ramppi putosi. Autokansi alkoi täyttää vedellä kallistaen laivaa. 1 minuutissa laiva kallistui 15 astetta oikealle ja miehistö yrittää tehdä korjausliikkeen vasempaan. 4 seuraavan minuutin aikana moottorit pysähtyvät ja laiva on kallistunut jo 30 astetta. Alukseen virtaa 20 tonnia vettä joka sekunti. Kaiuttimista kuulutettiin hälytystä ja paniikki alkoi levitä. Ihmiset yrittivät kauhuissaan päästä ylös pelastusvenekannelle, mutta toiset jäivät jumiin hytteihin, tavaroiden putoillessa ja väkiväärän rynniessä käytävillä. Kello 1:24 yöllä Estonian 3. perämies Andres Tammes lähettää Mayday-hätäkutsun Silja Euroopalle ja sanoo: todella pahalta näyttää nyt tässä kyllä. Voisitko tulla apuun ja pyytää myös Viking Linen apuun?" Radioviestintää käydään Estonian ja Silja Euroopan välillä vielä hetki, ja hankaluudeksi muodostuu, ettei Estonia kykene kertomaan sijaintiaan, sillä laivalla on blackout, eli kaikki laitteet eivät ole enää toiminnassa. Silja Eurooppa yrittää selvittää Estonian sijaintia Viking Mariellan kanssa. Estonialta radioviestejä lähettää vielä toinen perämies Tormi Ainsalu, ja lopuksi taustalta kuuluu vielä vanhemman perämiehen Juhan Hermanin ääni. Viimeiset sanat kuuluvat erittäin heikosti ja hiipuvat pois. Kello 1:25 Estonia on kallistunut jo 40 astetta. 1:29 se on kallistunut 60 astetta. Kello 1:35 alus kaatuu, kallistuskulma on 80 astetta. Kello 1:40 kallistuskulma on 140 astetta ja laivasta on pinnalla enää pieni osa. 1:50 Estonia uppoaa. Ensimmäisestä kuuluneesta metallisesta pamahduksesta on kulunut 55 minuuttia. Uppoaminen oli nopea. Laivalta pelastunut ruotsinsuomalainen Vilho Itäranta antoi sairaalasängystään haastattelun Ylelle jo samana päivänä. Häntä on haastateltu myös Ilta-Sanomien historialiitteeseen vuonna 2014. Itäranta oli ollut hereillä, kun Estonia alkoi upota. Hän epäili laivan uppoamisen kestäneen lopulta vain noin 15-20 minuuttia. Itäranta oli työskennellyt joskus muutaman vuoden merillä itse. Hän oli herännyt outoihin ääniin 1 aikaan yöllä. Hänen hytissään 6. kannella tavarat putoilivat alas, ja hän oli tiennyt heti, että laivasta oli päästävä ulos niin nopeasti kuin mahdollista. Itäranta ei ehtinyt edes pukeutumaan kunnolla, sillä hän tiesi, että pelastumisessa oli kyse minuuteista. Kannella muitakin ihmisiä oli yövaatteissa tai lähes alasti. Hän lähti juoksemaan 6. kannella käytävän päähän ja kertoo, että laiva oli silloin jo hyvin voimakkaasti kallistunut. Juostessaan hän huusi varoituksia muille matkustajille. Kaikkien oli poistuttava laivasta heti. Itäranta putosi Estonialta mereen pelastuslautan mukana ja sai vammoja päähänsä ja selkäänsä. Nousu pelastusveneeseen oli vaikeaa, sillä kumivene oli korkea. Itärannasta roikkui muita vedenvaraan joutuneita, jotka paniikissa tarrautuivat mihin pystyivät ja peittivät esimerkiksi vahingossa hänen suunsa vaikeuttaen hengittämistä. Pelastusveneestä hänet kiskottiin onneksi kyytiin, mutta veneen pohjalla oli 0,5 metriä vettä ja tuuli puhalsi veneen katon rikki. Pelastusveneessä oli hänen muistikuviensa mukaan 6 ihmistä, joista 1 kuoli jo nopeasti kyytiin päästyään ja toinen noin tuntia ennen pelastusta. Vuonna 2014 artikkelissa hän muistelee, että lähelle tuli kuiva lautta, jonne suurin osa ihmisistä siirtyi, mutta Itärannalla ja 4 muulla matkustajalla voimat eivät enää riittäneet kuivaan lauttaan siirtymiseen. Aluksi heidän lautallaan oli siis paljon enemmän ihmisiä kuin nämä 5. Itäranta arvioi heidän olleen hyisessä pelastusveneessä noin 6 tuntia ennen helikopterien tuloa. Veden lämpötila oli tuolloin 13 astetta ja aallot jopa 6 metriä korkeita. Vuoden 2014 haastattelussa Itäranta muistelee, miten traumaattista oli seurata vierestä muiden kuolemista voimatta auttaa mitenkään. Hän näki ihmisten hukkuvan, kun he väsyivät pysyttelemään pinnalla ja upposivat aaltoihin. Painajaiset näistä tapahtumista piinasivat häntä vuosia. Tammisaaressa Itärantaa haastatellut toimittaja toteaa, teidän onnenne oli se, että olitte hereillä, kun onnettomuus tapahtui. Todennäköisesti kurjin kohtalo oli heillä, jotka olivat yhdeltä jo syvässä unessa, esimerkiksi alimmilla kansilla. Estonialta pelastui 3 Suomen kansalaista ja yhteensä 10 Suomen kansalaista kuoli. Yksi suomalaisista pelastuneista oli päässyt ulos hytistään ja laivan ulkopuolelle. Hän roikkui kiinni erään hytin ikkunasta ja kertoi, että ne, jotka eivät saaneet otettua mistään kiinni, huuhtoutuivat mereen aaltojen pyyhkiessä Estonian kyljen yli. Hän päätyi mereen, jossa hän pääsi nousemaan pelastuslauttaan. Hekin viettivät lautalla noin 6 tuntia ennen pelastumista. Estonialta pelastuneista matkustajista vanhin oli 72-vuotias ja nuorin 12. Viimeisen kuvan uppoavasta Estoniasta nappasi ruotsalainen Mikael Öun. Öun oli ollut poistumassa hytistään ja napannut kiireessä lattialle pudonneet kameransa ja herätyskellonsa taskuunsa, etteivät ne jäisi oven väliin. Laivan ulkopuolelle päästyään hän ei ottanut kuvaa tarkoituksella, vaan viestitti kameran salamalla olinpaikkaansa lähestyville laivoille ja mahdollisesti taivaalla lentäville lentokoneille. Kuviin sattui tallentumaan uppoava Estonia. Hän myi valokuvat ja lahjoitti rahat Viron lasten kotilapsille. Pelastustoimet. Estonian Mayday-hätäkutsu lähetettiin 22 minuuttia yli 1 yöllä ja 28 minuuttia myöhemmin, kello 1.50, se hävisi kokonaan alueella olevien laivojen tutkakuvista. Viking Mariella oli tuolloin 4 meripeninkulman, eli alle 7,5 kilometrin päässä. 2 minuuttia jälkeenpäin Maarianhaminan meripelastuskeskus ilmoitti onnettomuudesta Tukholman meripelastuskeskukselle ja ruotsalaisten pelastushelikopterien hälyttäminen aloitettiin. Viking Isabella käänsi kurssin kohti Estonian uppoamispaikkaa kello 1.55 saatuaan tiedon tilanteesta. Kello 2.05 Silja Euroopan päällikkö määrätään onnettomuuspaikan johtajaksi. Kello 2.12 Viking Mariella saapuu ensimmäisenä paikalle. Veden varassa olevat ovat monet vielä hengissä ja 2.20 Viking Mariella hätäpysäytti potkurinsa, jotteivät nämä ihmiset ruhjoutuisi niihin. Ensimmäinen pelastushelikopteri pääsi paikalle kello 3.05. Kello 3.12 Silja Symfonin miehistö laski mereen pelastusliukumäen. 3.14 Viking Isabella laski mereen pelastuslautan ja 10 minuutin päästä toisen. Vapaaehtoiset pelastusmiehet auttoivat näillä lautoilla yhden henkilön merestä. Isabella laski myös pelastusliukumäen mereen ja auttoi sillä lopulta 16 henkeä turvaan. Kello 3.20 kaikki pelastamaan lähteneet 5 autolauttaa olivat onnettomuuspaikalla, ja kello 3.50 paikalle saapui ruotsalainen pelastushelikopteri. Kello 4.10 Silja Symfonille tuodaan pelastushelikopterilla 4 selviytynyttä. Kello 4.48 puoliksi veden täyttämällä lautalla ollut mies onnistui kiipeämään Silja Euroopan kylkeä vasten roikkuneita köysitikkaita pitkin aluksen 6. kannelle. Kello 4.50 paikalla on 4 pelastushelikopteria ja 8 alusta pelastustöissä. Kello 05.00 ulkovartiolaiva saapuu paikalle. Tässä vaiheessa tiedetään, ettei meressä ole enää selvinneitä. Ainoa toivo on pelastuslautoilla, jonne pelastustoimet keskitetään. Kello 6.20 Silja Symfonille tuotiin 5 pelastunutta helikopterilla ja hieman yli tunnin kuluttua laivalle tuotiin 11 pelastunutta ja 1 vainaja. Tasan kello 9 aamulla viimeinen elävä uhri pelastetaan ja 9:05 vaikeasta hypotermiasta kärsivä tuodaan Viking Isabellalle ja lennätetään Turkuun. 10 aamulla elonjääneitä ei enää löydy, koptereita ohjeistetaan nostamaan ruumiita merestä. Ylen pääuutislähetys kertoi onnettomuuspäivänä, että Estonian uppoaminen kuuluu suurimpiin merionnettomuuksiin koko maailmassa. Tuolloin kateissa oli yli 800 ihmistä ja vain noin 30 oli pelastettu. Pelastustoimia hidastivat erittäin vaikeat olosuhteet, oli yö ja sää oli kauhea. Pintapelastajat auttoivat merestä turvaan 104 selviytynyttä, joista 1 kuoli vielä pelastamisen jälkeen. Pintapelastajat laskeutuivat vaijerin varassa mereen, uivat pelastuslautoille ja kiinnittivät valjaita pelastuneisiin. Valjaiden varassa heidät nostettiin yksi kerrallaan helikopteriin ja vietiin sieltä turvaan. Pintapelastajat nousivat lautoilta itse viimeisten pelastettujen kanssa yhdessä. Ihmisten mahdollisuudet pelastua Estonian uppoamisesta olivat vähäiset. Tuuli oli kylmä, vesi oli kylmää ja merellä myrskysi. Pelastuslautoillekaan päässeet eivät olleet vielä turvassa. Merellä tuuli niin kovaa, että osa pelastuslautoistakin lähti lentoon ja ne pyörivät ympäri tuulen mukana sisällä edelleen ihmisiä. Viimeinen Estoniasta selvinnyt nostettiin helikopteriin noin 9 aamulla, melkein 8 tuntia uppoamisen jälkeen. Merestä pelastettiin lopulta yhteensä 138 ihmistä. Pelastettuja ihmisiä lennätettiin Turkuun, Hankoon ja uppoamispaikan läheiselle Uuttöön saarelle. Ensimmäiset selviytyneet saapuivat saarelle helikopterissa aamun 4 jälkeen. Yhteensä 24 selviytynyttä hoidettiin saarella, mutta loput saarelle tuodut olivat kuolleita. Uuttöillä oltiin järkyttyneitä, siellä oletettiin ensin, että suurin osa ihmisistä olisi selviytynyt, ei päinvastoin. Merestäkin löydettiin vain 94 kuollutta, muut olivat kateissa. 29. syyskuuta puolustusvoimien miinalautta kuljetti vainajat Turkuun. Etsintöjä jatkettiin vielä päiviä uppoamisen jälkeen, mutta tietenkään enää ei löydetty kuin ruumiita. Tuuli oli kuljettanut heitä myös etsintäalueen ulkopuolelle. Estonian hylky sijaitsee noin 40 kilometrin päässä Uuttöön saaresta, 80 metrin syvyydessä Itämeressä. 757 ihmistä jäi kateisiin ja vajosi Estonian mukana merenpohjaan. Estonian hylyllä on tämän vuoksi edelleen hautarauha, eikä sen lähellä saa myöskään tämän vuoksi sukeltaa. Tutkinta. Pian uppoamisen jälkeen heräsi kaikilla kysymys, miksi? Mitä oli tapahtunut, että jotain näin kauheaa oli päässyt käymään? Tutkintaa laitettiin hoitamaan Onnettomuustutkintakeskuksen komissio. Estonian keulavisiiri nostettiin pinnalle 18. marraskuuta 1994. Se löytyi 2 kilometrin päässä hylystä, visiiri oli vahingoittunut pahasti ja epäiltiin, että sen oli irroittanut jokin valtava voima. Keulavisiirin lukot olivat jostain syystä pettäneet. Onnettomuustutkintakeskuksen Estonia-raportti löytyy kokonaisuudessaan netistä. Se toteaa seuraavaa Estonian uppoamisyön säätilasta. Sääolosuhteet onnettomuuspaikalla noin kello 1 yöllä olivat ankarat, mutta eivät pahimmat mahdolliset. Tuuli oli lounaasta ja sen nopeus oli keskimäärin 18-20 metriä sekunnissa. Tilastojen mukaan tuulen voimakkuus pohjoisella Itämerellä on näin suuri 5-10 kertaa vuodessa syksyn ja talven aikana. Sääennustusta ei pidetty huolestuttavana niillä 2 matkustaja-autolautalla, jotka lähtivät Helsingistä Tukholmaan samana päivänä. Molemmat valitsivat matalilla vesillä kulkevan rannikkoreitin huonolla säällä käytettävän syvän meren reitin sijaan. Estonia upposi sen kokoiseksi laivaksi aivan liian nopeasti, jos kyseessä todella olisi ollut vain keulavisiirin irtoaminen, kuten Onnettomuustutkintakeskus esitti. Paitsi että Estonia upposi liian nopeasti, se upposi väärällä tavalla. Jos se olisi täyttynyt vedellä vain keulavisiirin kohdalta, sen olisi pitänyt kaatua ylösalaisin ja kellua sitten kauan rungossa olevan ilman avulla. Autokannen alla oli vedenpitävät lattiat, joiden alle olisi jäänyt ilmaa. Onnettomuustutkintakeskus ei antanut vastausta sille, miksi Estonia ei kääntynyt ylösalaisin ja jäänyt kellumaan. Näin oli nimittäin uponut eräs toinen alus vain 1,5 vuotta ennen Estoniaa. Se kellui monta vuorokautta ylösalaisin. Estonia taas upposi alle tunnissa. Miksi vesi pääsi autokannen lattian alle, jos sitä kerran tuli sisään ainoastaan keulaporteista? Eräitä selviytyneitä, Karl-Erik Reintammia ja Jasmina Weidingeria, haastatellaan dokumenttisarjassa. Heidän molempien hytit olivat autokannen alla, ja kumpikin heistä näki hytistä poistuttuaan vettä tulvivan laivan sisään autokannen alle. Heidän hyttinsä olivat melko etäällä toisistaan, mutta he molemmat näkivät veden tulvivan sisään, eivät portaista ylemmistä kerroksista, vaan alhaalta pitkin seinän viertä. Estonia, mullistava löytö, dokumentissa kerrotaan, että Onnettomuustutkintakeskus ei koskaan systemaattisesti haastatellut eloonjääneitä. Vertasin itse sitten tätä tähän Onnettomuustutkintakeskuksen raporttiin, ja siellä raportissa todetaan näin. Siellä sanotaan, että raportti perustuu hylystä tehtyihin havaintoihin, todistajalausuntojen analyyseihin sekä visiirin ja rampin kiinnitysten vaurioiden ja lujuuden analyyseihin, ja että komissio on analysoinut 258 lausuntoa, jotka on saatu 134 eloonjääneeltä. Komissio on tietoinen siitä, että elonjääneitä ei voida pitää täysipainoisina todistajina, niin kuin tarkkailijoita yleensä. Kaikki todistajat ovat onnettomuuden uhreja, joilla on omat osansa tapahtumien kulussa. Heidän havaintoihinsa ja muistikuviinsa on vaikuttanut pitkään koettu pelko, uupumus ja stressi. Lisäksi kaikki lausunnot rajoittuvat yksilöllisiin kokemuksiin vain aluksen kannella ja sen ulkopuolella, eikä yhdelläkään todistajalla ollut minkäänlaisia mahdollisuuksia saada kokonaiskuvaa tapahtumista. On ihan standardien mukaista kaikissa tutkimuksissa ottaa mukaan todistajalausuntoihin vaikuttavat seikat, mutta jotenkin tästä tulee olo, että näitä Estonian uhreja halutaan erityisesti vähätellä. Lisäksi tässä ei mainita mitään, miten todistajalausunnot tarjoisivat jostain seikoista todenmukaisemman kuvan, ainoastaan korostetaan niiden epäluotettavuutta. Mun mielestä asioita pitäisi aina harkita vähän useammalta kuin yhdeltä kantilta, mitä tässä ei kyllä ole tehty. Useat selviytyjät kertovat, ettei onnettomuusraportti vastannut heidän kokemuksiaan onnettomuusyöstä. Heidän mukaansa laiva alkoi kallistua paljon väitettyä aiemmin. Esimerkiksi Estoniasta viimeisen kuvan ottanut Mikael Öhn kertoo laivan alkaneen kallistua jo keskiyöllä Ruotsin aikaa. Keskiyöllä Ruotsin aikaa hänen herätyskellonsa ja kameransa olivat pudonneet hytin lattialle kallistumisen seurauksena. Herätyskellosta oli pudonnut patteri ja se oli pysähtynyt siihen aikaan, jolloin laiva oli alkanut kallistua 00.02, Viron ajassa siis 1.02. Onnettomuustutkintakeskus väittää Estonian alkaneen kallistua vasta 00.15, eli Viron aikaa 1.15. Öhn lähti poistumaan Viron aikaa tasan yhdeltä hytistään ja kertoi, että varttia yli, jolloin onnettomuustutkintakeskus vasta väittää Estonian alkaneen kallistua, hän joutui kävelemään jo toinen jalka seinää ja toinen lattiaa vasten, ihan kuin V-kirjaimen päällä, niin paljon laiva oli jo kallistunut. Selviytyjät laativat yhdessä aikajanan, josta kaikki olivat yksimielisiä. Heillä oli sama käsitys uppoamisen etenemisestä, ja tämä käsitys poikkesi merkittävästi onnettomuustutkintakeskuksen raportista. 34 selviytynyttä laati ja allekirjoitti kirjeen hallitukselle otsikolla Virheitä onnettomuusraportissa, jossa he osoittivat, että onnettomuustutkintakeskuksen aikajana ei täsmännyt selviytyneiden havaintojen kanssa. He pyysivät uutta selvitystä. Hallitus ei koskaan antanut virallista vastinetta onnettomuudesta selviytyneiden kirjeeseen. Syy, miksi nämä erot aikajanoissa ovat merkittäviä, on, että onnettomuustutkintakeskus on yrittänyt saada Estonian uppoamisen näyttämään hitaammalta kuin mitä se todellisuudessa oli. Tämä taas tarkoittaa sitä, että Estonian uppoamissyyn oli oltava erilainen kuin mitä virallisesti oli esitetty. Merestä pelastettiin lopulta 138 ihmistä ja onnettomuustutkintakeskuksen raportissa sanotaan raporttia varten haastatellun 134 henkilöä. Dokumentissa haastatellaan muutamaa henkilöä, joista kukaan ei ole keskustellut onnettomuustutkintakeskuksen kanssa tutkinnan aikana. Löydettiinkö tähän dokumenttiin juuri nämä 4 henkilöä, joita onnettomuustutkintakeskus ei väitä haastatelleensa? Virheitä onnettomuusraportissa kirjan allekirjoitti 34 henkilöä, eli miltei 1/4 kaikista selviytyneistä. Kuulostaa siltä, että joko onnettomuustutkintakeskus ymmärsi väärin heidän vastauksensa, tai ei ottanut niitä huomioon yhtä painokkaasti kuin toisten. Raportissahan korostettiin sitä, miten epäluotettavia silminnäkijöiden havainnot onnettomuustutkintakeskuksen mukaan olivat. Onnettomuustutkintakeskuksen raportissa sanotaan keulaporteista seuraavaa. Komissio on hylystä tehdyistä havainnoista todennut, että yksi keularampin lukkotapeista ei todennäköisesti ollut kunnolla kiinni asennossa onnettomuuden sattuessa, eikä vastaava merkkivalo komentosillalla syttynyt. Tämä puute ei estänyt visiirin sulkemista. On mahdollista, että lukkotappi oli ollut suljettuna ja avautunut ennen onnettomuutta, rampin ja rampin kehyksen välisen liikkeen vuoksi ja hydraalinesteen päästyä vuotamaan käyttösylinterin tiivisteen ohi. Tämänkaltaisesta lukkotappien liikkumisesta on saatu havaintoja muilla matkustaja-autolautoilla. Vaikka tämä vika olisi ollut jo satamasta lähdettäessä, on mahdotonta selvittää, onko se aiheuttanut jonkinlaisia toimenpiteitä. Tällä mahdollisella puutteella ei olisi ollut mitään vaikutusta onnettomuustapahtumiin, sillä visiiri olisi pakottanut rampin avautumaan, vaikka kaikki lukkotapit olisivat olleet oikeissa asennoissa. Onnettomuustutkintakeskuksen raportin mukaan syyllisiä ei siis ole. Jotain mystistä paljastui, kun journalisti Jutta Raabe alkoi epäillä onnettomuustutkintakeskusta ja ryhtyi selvittämään asiaa. Hän pääsi haastattelemaan 2 Estonian konemiestä, Henrik Sillastea ja Tanel Moosaaria. Miehet pakenivat konevalvomosta aivan viime hetkillä savupiipun hätäuloskäyntiä pitkin. Konevalvomossa, jossa miehet työskentelivät uppoamisen aikaan, oli näkymä kameraan, joka kuvasi keulavisiirin takana olevaa ajorampin ovea, jonka väitettiin auenneen ja aiheuttaneen veden tulvimisen sisään. Miehet tarkkailivat tätä kameraa ennen poistumistaan siihen asti, kunnes laiva oli kallistunut jo 90 astetta. Miehet näkivät, ettei rampin ovi ollut koskaan auennut. Vettä tihkui sen reunoilta sisään, mutta ei missään nimessä 20 tonnia sekunnissa, kuten onnettomuustutkintakeskus väitti. Mistä vesimassat sitten pääsivät laivaan? Miksi Estonia kallistui juuri Tyrpurin puolelle ja makaa meressäkin sen puoleisella kyljellä? Muutakin kummallista oli tekeillä. Estonia ei nostettu pinnalle sen upottua, vedoten Moisen hankkeen hintaan. Sen sijaan vain 11 viikkoa uppoamisen jälkeen, 15. joulukuuta 1994, tehtiin päätös Estonian hylyn peittämisestä betonilla. Estoniasta kuvatun dokumenttisarjan mukaan tällaista ei ollut tehty koskaan ennen, ja se oli todella erikoinen ratkaisu. Toimenpiteen hintalapuksi muodostui 300 miljoonaa Ruotsin kruunua, eli noin 30 miljoonaa euroa. Ihmiset miettivät, jos uppoamisessa ei kerran ollut kyse mistään epäilyttävästä, miksi Estonia piti haudata merenpohjaan vielä betonin alle. Tekoa kritisoitiin myös epäkunnioittavaksi laivan mukana uponneita ihmisiä kohtaan. Kuinka voitiin ihmisruumiit haudata betonin alle? Epäilykset alkoivat vain kasvaa, mitä Ruotsi yritti piilotella. Uhrien omaisten voimakkaan protestoinnin seurauksena Estonian peittäminen keskeytettiin kesällä 1996, puolitoista vuotta sen jälkeen, kun se päätettiin peittää. Tätä ennen Estonian päälle oli kuitenkin ehditty lastata jo valtavat määrät hiekkaa ja kiviainesta. Sukeltamiskielto pysyi silti voimassa. Vuonna 1999 Meyer-telakka, joka oli aikanaan rakentanut Estonian, oli tutkinut syitä uppoamiseen 5 vuotta. He julkaisivat loppuraporttinsa, jonka mukaan Estoniaan oli täytynyt asentaa räjähteitä, jotka laukesivat uppoamisen yhteydessä, mutta eivät silti olleet pääsyä uppoamiseen. Räjähteet olisivat saaneet keulavisiirin aukeamaan. Tukholman pääsyyttäjä arvioi onnettomuustutkintakeskuksen raportin ja Meyer-telakan raportin yhtä luotettaviksi. Onnettomuustutkintakeskuksen johtaja Uno Laur totesi, että onnettomuustutkintakeskus oli varmasti jo löytänyt oikean selityksen, eli keulavisiirin irtoamisen vahingon seurauksena, eivätkä muut selitykset olleet tutkimisen arvoisia, ja että hylky tutkittiin tarpeeksi hyvin jo vuonna 1994. Estonialle tehtiin sukellusdroneilla tutkinta vuonna 1994, jolloin siinä ei havaittu raporttien mukaan muuta kuin keulavisiirissä ja rampissa vahinkoja. Näistä ensimmäisistä sukelluksista on hävinnyt kuva- ja videomateriaalia tuntemattomista syistä. Kunnollisia todisteita ei hylyn asianmukaisesta tutkimisesta ole säilynyt. Onnettomuustutkintakeskuksen virkamies Jan Metsäver kertoo dokumentissa, täytyy muistaa, että on kysymys varsin vaikeista ongelmista. Jos sitä ei ymmärrä, ei pitäisi sekaantua asiaan. He lietsovat itseään raivoon ilman mitään syytä. He kaivelevat ikäviä asioita ja avaavat vanhoja haavoja. En tiedä, onko se järkevää. Mitä sukeltajat löysivät vuonna 2000 ja 2020? Laivan uppoamisen syyksi esitettiin pitkään, että sen keulavisiiri irtosi myrskyssä, jolloin vesi pääsi keulasta laivan sisään. Huhuja alkoi kuitenkin kiertää pian uppoamisen jälkeen, että laivan tyrpuurin, eli oikeanpuoleisen kyljen puolella, olisi ollut iso reikä, eikä keulavisiirin irtoaminen ja rampin aukeaminen ollut ainoa syy uppoamiseen. Siksi Estonia olisi myös kallistunut oikealle kyljelleen ja olisi sen kyljen päällä merenpohjassa. Se myös selittäisi sen, miksi autokannen lattian alle olisi päässyt valtavat määrät vettä, miksi Estonia ei olisi kaatunut ylösalaisin ja miksi se ei olisi jäänyt kellumaan ylösalaisin, kuten muut vastaavalla tavalla uponneet laivat olivat. Reikä Tyrpurin puolella selittäisi kaiken ja olisi myös pääsyy Estonian uppoamiselle. Vuonna 2000 amerikkalainen hylkysukeltaja Greg Beamish ja journalisti Jonna Raabe halusivat mennä sukeltamaan hylyn luo etsimään tätä reikää. He olivat julistaneet aikeensa jo etukäteen ja saapuessaan uppoamispaikalle, paikalla oli median edustajia veneillä, sekä Suomen että Ruotsin rannikkovartiosto. Rannikkovartiosto ilmoitti Raabelle ja Beamishille, että sukeltaminen alueella on kiellettyä, sillä Estonialle oli julistettu hautarauha. He sukelsivat silti, eivätkä nähneet laivan oikealla kyljellä mitään. Oikea kylki oli pitkälti hiekan ja kivien peitossa, jota Estonian päälle oli laskettu vuonna 1996. Ryhmällä ei ollut resursseja kaivaa hiekkaa ja kiviä pois. Mutta sitten he näkivät jotain. Todisteita ei ollutkaan täysin kyetty piilottamaan. Hiekan alta pilkisti laivan oikeassa kyljessä ammottava iso reikä. Hiekkaa ja kiviä oli valunut reiästä sisään ja se oli edelleen suurimmaksi osaksi peitossa, mutta oli silti selvästi nähtävissä, että kylkeen oli tosiaan revennyt iso reikä. Ryhmä ei vain kyennyt päättelemään, minkä kokoinen se tarkalleen oli. Tämän kuitenkin olisi pitänyt riittää perusteluiksi lisätutkimuksille. Habe ja Beimis julkaisivat sukellusvideonsa, mutta nämä videot eivät vakuuttaneet suomalaistutkijoita reijän olemassaolosta. Onnettomuustutkintakeskuksen virkamies Kari Lehtola julisti itse varmasti, pidän mahdottomana, että siinä olisi reikä. Myös ruotsalaiset tutkijat torppasivat löydökset, heidän mielestään reikä ei ollut aito. Beimisin ja Raben tutkintaa vähäteltiin. Ette onnistuneet tehtävässänne, ette ole enää mielenkiintoisia. Syyskuussa 2020 Estonia, mullistava löytödokumentin tekijät, sukelsivat hyllylle. Heitä syytetään Göteborgin käräjäoikeudessa hautarauhan rikkomisesta. Mutta kuinka ollakaan, he löysivät laivan oikeasta kyljestä valtavan nelimetrisen reijän. Reikä ei ollut kunnolla havaittavissa aikaisemmissa sukelluksissa, sillä laiva oli hiljalleen liikkunut Itämeren pohjassa ja reikä oli vasta liikkumisen seurauksena tullut esiin. Lisäksi reikää olivat peittäneet sen päälle lastatut hiekat ja kivet. Sitä oli siis selvästi yritetty piilotella. Vielä vuonna 2000 tehtyjen sukellusten aikaan Estonia oli ollut vähemmän kallellaan meren pohjassa, mutta pohja oli nyt vuoteen 2020 mennessä noussut enemmän ylöspäin. 20 vuotta sitten tehty löydös reijästä, jolle tutkijat naureskelivat ja kieltäytyivät kädet puuskassa uskomasta kuin pikkulapset, oli nyt kiistatta todistettu. Mistä tällainen reikä olisi laivan kylkeen voinut muodostua? Juha Portaankorvan Ylen artikkelissa kirjoitetaan, että Estonian uppomisen tutkintaa aiemmin Virossa johtanut entinen syyttäjäviranomainen Markus Kurm uskoo, että reijän on aiheuttanut ruotsalainen sukellusvene. Sukellusvene saattoi Estoniaa turvatakseen sillä kuljetettavaa salakuljetuslastia. On täysin mahdollista, että Estonia ja sukellusvene kulkivat vierekkäin ja jostain syystä ne törmäsivät kyljekkäin. Laivan runkoon tuli reikä, josta vesi pääsi sisään ja laiva upposi. Näin siis arvelee Markus Kurm. Aiheesta on esitetty salaliittoteorioita peitelystä ase- ja huumekaupasta laittomiin siirtolaisiin ja pommeihin. Toimittaja Jutta Kaabenin vetämä tutkijaryhmä esitti, että Estonialla olisi räjähtänyt pommi. Siksi siihen repesi niin iso aukko ja alus upposi niin nopeasti. Räjähdysaineiden jäännöksiä ei kuitenkaan ole löydetty. Toiset tutkijat ovat väittäneet reijän syntyneen keulavisiirissä heiluneen teräksisen koukun ansiosta. Vuoden 2021 kesällä Estonia tutkittiin 10 päivää, jolloin selvisi, että rungossa oli itse asiassa kaksi valtavaa repeämää, josta toinen vahvistettiin vähintään 4 metriä kertaa 22 metriä kokoiseksi. Vaurion tarkkaa kokoa on silti vaikea määritellä, sillä se ylettää osittain hyllyn alle. Uusi selvitys näiden vaikutuksesta Estonian uppoamiseen käynnistettiin, ja sen oli määrä kestää 3 kuukautta. Ja kappas, samat vanhat sankarit Viron ja Ruotsin onnettomuustutkintakeskukset, kertoivat viime viikolla 16.11., että Estonian hylyn uusimmissa tutkimuksissa ei ole löytynyt mitään sellaista, mikä kumoisi virallisen uppoamissyyn, joka esitettiin jo vuonna 1994. Yllättyneet voivat tässä vaiheessa nyt nostaa kätensä ja lyödä sillä itseään, kun toivoivat mitään muuta ratkaisua. Piilotettujen vaurioiden syiksi keksittiin hylyn osuminen merenpohjan kallion sen upotessa. Tiedättehän, kun se merenpohja oli jättimäisen pehmeän savikerroksen peitossa, jonka päällä se siis liikkuu ja pääsee kääntymään enemmän vuosien saatossa. Viron onnettomuustutkintakeskuksen johtaja ilmoitti kuitenkin, että lisätutkimuksia tarvitaan löytyneiden vaurioiden alkuperän selvittämiseksi. Tukholman yliopiston mukaan on todennäköistä, että vaurio syntyi kontaktista merenpohjaan. Repeämä on heidän mukaansa kokonaan aiheutunut iskusta merenpohjaan, eikä että se on esimerkiksi ollut olemassa jo pienempänä ja pahentunut osuessa merenpohjaan. Lukuisten pienempien vaurioiden alkuperän selvittämistä jatketaan. Tutkimuksia, joiden tulokset tulevat epäilemättä olemaan erittäin luotettavia, kuten tähänkin asti, jatketaan maaliskuussa 2022. Kapteenin kohtalo. Estonian kyydissä matkustajana olleen kapteeni Aavo Pihtin kohtalo on ollut 27 vuotta salaliittoteorioiden aiheena. 28. päivän aamuna Tallinnan laivaterminaalin infopisteen ikkunaan tullaan kiinnittämään ensimmäinen lista pelastuneiden nimistä. Heidän joukossaan on kapteeni Aavo Pihtin nimi, tosin kirjoitettuna väärin kahdella aalla. Kapteenin vaimo saa puhelun ystävältään kapteeni Erik Moikilta. Moik kertoo puhelussa. Onneksi olkoon, miehesi on elossa. Olemme täällä ottamassa vastaan miehistön kanssa uutta laivaa. Katsomme Saksan uutislähetystä ja näimme, kun miehesi käveli ambulanssista sairaalaan vilttiolalla. Vaimo, Sirje, yritti vuosia selvittää miehensä olinpaikkaa, mutta ei ikinä saanut selville, missä tämä oli ja miksi hänen pelastumisensa piti salata. Sirje itse kuoli 12 vuotta Estonian uppoamisen jälkeen vuonna 2006. Myös Sirjelle puhelun soittanut Moik on jo menehtynyt, mutta Aavo Pihtin toinen työkaveri, kapteeni Juri Lember, on varma siitä, että Piht selvisi Estonian uppoamisesta. Olin myös Rostokissa Estonian onnettomuuspäivänä. Kapteeni Moikin ohella muun muassa laivamme lääkäri ja kaupan johtaja tunnistivat ambulanssissa olevan Pihtin. Olemme edelleen kaikki varmoja siitä, että kapteeni Piht pelastui. Pihtin nimi mainittiin pelastuneiden joukossa vielä 28. päivän iltana Virossa television uutislähetyksessä. Juha Portaankorvan kirjoittamassa Ylen artikkelissa, joka tätä asiaa käsittelee, kerrotaan, että useiden epävirallisten lähteiden mukaan kapteeni Piht tuotiin helikopterilla ensimmäisten pelastuneiden joukossa aluksi Uuttöön saarelle ja sieltä Turkuun. Näille epäviralliselle lähteille ei tosin taida olla mitään virallista vahvistusta. Länsi-Suomen merivartioston pelastuneiden listalla ei ollut Aavo Pihtin nimeä. Torstaina 29. syyskuuta BNS-tietotoimisto tiedotti. Katastrofin jälkeen ilmoitettiin, että Aavo Piht on elossa, mutta häntä ei ole kuljetettu mihinkään sairaalaan, eikä hänen olinpaikastaan ole nyt mitään tietoa. Kapteenia etsivät Interpol, kaikkien valtioiden turvallisuuspalvelut ja muut vastaavat instanssit. Nyt Aavo Pihtin nimen perään ilmestyy pelastuneiden listaan kysymysmerkki. 30. syyskuuta Iltalehti julkaisi uutisen, jonka mukaan Nordstrom et Thulinin pääjohtaja Roland Bergman on sanonut Reuterille, että Aavo Piht on elossa ja makaa Suomen sairaalassa. Tämä väite kumotaan Nordstrom et Thulinin toimesta 12. lokakuuta sanoin, saamiemme tietojen mukaan Aavo Piht on kadonnut. Elossaolo uutinen on joku Estlinen tai Reuterin erehdys. 30. syyskuuta julkaistaan kuitenkin vielä Reuterin uutinen, Nordstrom et Thulinin tekninen johtaja Sten Forsberg on sanonut, että tutkijalautakunta yrittää pitää laivassa matkustajana ollutta eloon jäänyttä laivan toista kapteenia Aavo Pihtiä piilossa. Forsbergin mukaan lautakunnan jäsenet pelkäävät Pihtin paljastuksia. Estonian uppoamista tutkineen lautakunnan puheenjohtaja Kari Lehtola, eli sama mies, joka piti mahdottomana Estonian kyljessä olevan reijän olemassaoloa, vaikka näki sen itse videolla, totesi Aavo Pihtin kohtalosta seuraavaa. Pelastuneiden kanssa käytyjen keskustelujen perusteella on todettava, että Piht nähtiin viimeksi 20 minuuttia ennen katastrofia, ja nyt häntä pidetään kadonneena ja hänen uskotaan kuolleen. Virolainen toimittaja Andres Raid on sitä mieltä, että kapteeni tiesi jotain tulenarkaa ja on siksi jo tapettu, vaikka uppoavasta laivasta pelastuikin. Salakuljetuksia. Uusiseelantilainen toimittaja Stephen Davis väittää, että Estonian kyydissä salakuljetettiin arvokasta ja salaista informaatiota Venäjältä länteen. Operaatiossa oli mukana MI6, Viron tiedustelu ja Ruotsin tiedustelu. Venäjä lähetti Virolle varoituksen vuonna 1993, vuotta ennen Estonian uppoamista. Me tiedämme, että te käytätte Estoniaa salakuljetukseen ja teidän on lopetettava se. Viro viittasi kintaalla varoitukselle. Venäjä varoitti vielä uudestaan, tällä kertaa suoraan MI6:ia. Upottivatko venäläiset Estonian? Estonian hautarauhan rikkomisen allekirjoittivat Ruotsi, Suomi, Viro, Latvia, Liettua, Puola, Tanska, Venäjä ja jostain syystä Iso-Britannia. Iso-Britannia ei siis todellakaan kuulu Itämeren valtioihin. Miksi ihmeessä se olisi allekirjoittanut hautarauhasta? Davis tiedusteli Iso-Britannian hallitukselta, miksi he allekirjoittivat sopimuksen, mutta he kieltäytyivät vastaamasta. Hautarauhan julistus siis kriminalisoi hylyn tutkimisen. Davis sai kuulla epämääräisissä olosuhteissa erotetulta MI6-agentilta Richard Tomlinsonilta Iso-Britannian ollen osallisena Estonialla salakuljetusoperaatioon. Viro itsenäistyi vuonna 1991, samana vuonna, kun Neuvostoliitto hajosi ja tilalle tuli Venäjä. Viron puolelle jäi neuvostoliittolaisia sotilastukikohtia, joita alettiin purkaa ja niiden arsenaalia myydä vauhdilla pois länteen. Meno oli uuden valtion alkutaipaleilla kuin villissä lännessä. Viro oli huolissaan vapautensa jatkumisesta ja kääntyi lännen puoleen. MI6 ja Ruotsin tiedustelu alkoivat Viron avulla vakoilla Venäjää, kertoi Davis. Viron perustettiin oma tiedustelupalvelu MI6:n tuella. Tietoa ja sotavarusteita kuljetettiin Venäjältä Tallinnan kautta Tukholmaan käyttäen Estoniaa. Tälle tuli vahvistus silminnäkijöiltä ja aiheesta alettiin uutisoida vuoden 2004 tienoilla. Ihmiset olivat järkyttyneitä, että puolustusvoimat olivat salakuljettaneet matkustaja-aluksella sotatarvikkeita, sillä se vaaransi siviilejä. Estonian kyytiin oli onnettomuusmatkalle huhujen mukaan lastattu 2 kuorma-autollista rahtia, jotka oli kuljetettu tullin ohi. Lastausta olivat valvoneet amerikkalaiset sotilaat. Lastaus toteutettiin vasta kun kaikki muut olivat jo laivassa, ja tämän vuoksi Estonia myöhästyi hiukan aikataulustaan. Eräs dokumenttia varten haastatelluista matkustajista kertoo nousseensa kannelle vilkuttamaan isälleen rantaan ja näki armeijan vihreiden autojen lastauksen Estonian kyytiin. Onnettomuusmatka ei ollut ainoa ajankohta, kuin salakuljetusta tehtiin, vaan kuljetuksia oli tapahtunut todistettavasti ainakin 2 edeltävänä viikkona, 14. ja 20. päivä syyskuuta 1994. Tällöin tulliviranomaisia oli kielletty tarkastamasta autoja, mutta kielon antanut taho ei paljastunut. Kerron kohta miksi. 1990-luvun alussa Viron tullin pääjohtajana toimi Igor Kristapovich, joka ammuttiin hänen omassa pihassaan vain muutama viikko Estonian uppoamisen jälkeen. Syyllistä murhaan ei koskaan napattu. 27. syyskuuta Estonian kyytiin oli noussut liikemies nimeltä Aleksander Voronin. Ylen artikkelin mukaan hänet oli yhdistetty aseiden ja venäläisen avaruusteknologian salakuljetukseen. Voroninilla oli mukana matkalaukku, jonka sukeltajat löysivät kadonneen kapteenin Aavo Pihtin hytistä 6230. Taas yksi epäilyttävä asianhaara. Vuonna 2005 Viron hallitus perusti komission tutkimaan sotavarusteiden salakuljetusta Estonialla. Entinen syyttäjäviranomainen Markus Kurm nimitettiin komission johtoon. Aluksi Ruotsin viranomaiset olivat halukkaita tekemään Viron komission kanssa yhteistyötä, mutta kuultuaan operaation yksityiskohdista heidän yhteistyöhalunsa loppui. Raportti Estonian salaisesta sotavarustekuljetuksesta tuli julki tammikuussa 2005. Tällöin selvisi, että sotavarusteita oli kuljetettu 14. ja 20. päivä. Lastin sisältö ja alkuperämaa julistettiin salaisiksi. Tästä lopputulemana oli kuitenkin sellainen päätelmä, että nämä olivat ainoat 2 kertaa, jolloin varusteita oli kuljetettu, eikä esimerkiksi onnettomuusmatkalla ollut mukana salakuljetettavaa materiaalia. Kaikki lakaistiin jälleen maton alle. Ruotsalainen tutkinnan johtaja Johan Hirschfeldt luki julkisesti raportin, jossa hän kertoo tämän, mitä minä kerroin juuri, eli että Estonialla oli todella kuljetettu sotavarusteita, mutta vain näinä 2 päivänä, ei onnettomuuspäivänä eikä milloinkaan muulloin. Hieman raportin julkaisemisen jälkeen Hirschfeldt myönsi polttaneensa raportin taustamateriaalin. Perusteluksi hän esitti sen, että hänen mielestään tämä toimeksianto edellytti tällaista ratkaisua. Häneltä kysyttiin myös, mitä taustamateriaaleissa kerrottiin, kuka oli kieltänyt autojen tarkastamisen 14. ja 20. päivä. Hirschfeldt väitti unohtaneensa tarkastuksen kieltäneen tahon tyystin. Ruotsin puolelta Estonian salakuljetuksien takana olevaksi tahoksi epäillään KCI:tä, erikoishankintatoimistoa, joka on Ruotsin salainen vakoilujärjestö. Viron parlamentti myönsi vuonna 2006, että autolautta Estoniaa oli käytetty puna-armeijan sotatekniikan kuljetuksiin Virosta Ruotsiin. Se ei kuitenkaan tunnustanut tällä olevan yhteyttä Estonian uppoamiseen. Vuonna 2006 julkaistussa Ylen artikkelissa kerrotaan, että Viron parlamentin asettaman Estonia-työryhmän varapuheenjohtajan mukaan asioiden välillä voi olla yhteys. Asia vaatii kuitenkin lisäselvityksiä Viron ja Ruotsin viranomaisten välillä. Mulla on olo, että tätä ei tule koskaan myöntämään, koska se tarkoittaisi, että tällä toiminnalla olisi asetettu tahallaan ihmiset vaaraan. Uusiseelantilainen journalisti Stephen Davis väittää saaneensa MI6:n sisältä tietoa, että onnettomuusyönä Estonia kuljetti tärkeää informaatiota ja tarvikkeita liittyen Venäjän ohjusohjelmaan. Siksi Ruotsin tiedotuspalvelu kielsi hallitusta koskaan sallimasta Estonian nostamista merenpohjasta. 4 päivää Estonian uppoamisen jälkeen laivalle tehtiin ensimmäiset sukellukset. Säilyneestä videomateriaalista näkee, että keularampin kaide on sahattu irti ja se lojuu meren pohjassa laivan vieressä. Kuka oli mennyt Estonialle kaivelemaan heti uppoamisen jälkeen? Mitä sieltä oli haettu? Voiko asialla olla puolustusvoimat, jotka riensivät peittelemään jälkiään ja onkimaan takaisin uponneita sotavarusteitaan? Kenellä muulla olisi ollut keinot päästä kaivamaan hylystä tavaraa meren pohjasta? Ruotsin valtiopäivien entinen edustaja Lars Ångström esitti kesällä 2005 Ruotsin valtiopäivillä välikysymyskeskustelussa kysymyksen, miksi hallitus ei ole selvittänyt tämän kaiteen irrottamisen perusteella, kuka on sukeltanut tonkimaan Estoniaa ja missä tarkoituksessa. Apulaiselinkeinoministeri vastaa tähän kireän näköisenä, ettei itse tiedä mitään moisista sukelluksista eikä siksi näe syytä tehdä lisätutkimuksia hyllyllä. Tämä sai Ruotsin hallituksen vaikuttamaan siltä, että se tahallaan salaili puolustusvoimien sukelluksia Estonialle heti uppoamisen jälkeen. Miksi Estonian uppoamisen syytä tunnutaan salailevan aivan vesikauhuisen raivon vallassa? Miksi viranomaiset eivät ole halunneet selvittää, mitä Estonia kuljetti 27.9.1994 lähteneellä matkallaan? Onko kyse vain siitä, että ei haluta maksaa korvauksia omaisille, koska valtio aiheutti heidän läheistensä kuoleman ja siksi kielletään salakuljetukset onnettomuusyönä? Mihin kapteeni Aavo Piht on hävinnyt? Mihin hän oli sotkeutuneena? Mitä siinä salkussa oli, joka kädessä Voroniin tuli Estonialle ja joka myöhemmin löydettiin Aavo Pihtin hytistä? Seurasiko Estonia sukellusvene? Upposiko Estonia sukellusveneen törmäyksen seurauksena? Mistä Estonian pohjaan on syntynyt 22 metriä pitkä repeämä? Jos tämä iso repeämä syntyi vasta, kun Estonia upposi meren pohjaan, miksi autokannen lattian alla oli vettä ja miksi Estonia ei jäänyt kellumaan ylös alaisin pitkäksi aikaa? Ketä tässä suojellaan ja ketkä tähän ovat osallisina? Mitä Estonialla salakuljetettiin ja mihin sitä salakuljetettavaa tavaraa käytettiin? Jos kerran oikean kyljen reikä syntyi kontaktista meren pohjaan, miksi Estonia piti alun perin peittää kivien ja hiekan alle? Mistä tässä oli kyse? Miksi Interpol-etsintä kuulutti Aavo Pihtin? Etsintä kuuluttiko se muka muita Estonialla kadonneita? Mitä tässä oikein salaillaan ja tullaanko me koskaan tietämään, mitä Estonialla tapahtui? Lopuksi. Tälle tapaukselle ei ole mitään tyydyttävää loppua. Se on sotkuinen ja epäilyttävä, traaginen ja turhauttava. Osanottoni kaikille, jotka ovat Estonian upotessa menettäneet jonkun läheisen. Toivottavasti jonain päivänä me kaikki saadaan tietää, kuka tai mikä tästä tragediasta oli vastuussa. Kiitos kun kuuntelit tämän viikon jakson ja toivottavasti kuulit jotain uutta. Seuraa podia Instagramissa, Salaliitto Sunday, jos haluat nähdä aiheeseen liittyviä kuvia tai lähettää mulle vaikka jaksotoiveita. Me kuullaan taas ensi viikolla. Siihen asti, moikka!